Dame Musa Alu Kulibali.
Au menu ketelodo kaun la soroni watila amba la donia ka usoko le mbere fi mande kandila au ka jamuka membe kuma sigida ana la menika ni o kene sigitoi. Bi anka jamuka babu be buli kurandi jitun barrage hydroelectrique la doni de kan farafina jete menekela chamanka fola ko anka ni wati kuranko gelea sirilembe olu la doni balia de la anyema ani nyamanyama okelika anka bajufa kasoro sefa wari miliari chama de betaka don o ko dafe famya choko jumande bola yelema jumande be seka doni nkula kurandi jito yere nafaye fenkele jumande bi farafina ka kuranko la wasaka jabi soro ninyi ninkalu bella jalena anye wele bla kurandi jitonko dombaka Dauda Sanoma kabo Burkina Faso nga asigilembe Senegali jamana kani watila anabe na nyongon soro 666 audanse ekokura. Dauda Sano ibisimila sigida ani lamini jamukan kenekan.
Basitara jara.
Farafina tle bienfan jamana okono ma biduru nyogonde kemesarala olude tunye kuran soro onga ninkalo laba una mande jamana do okono inafo Mali Burkina wali lagine olunu nyogon chama kuranko ka gele oyoro ula kosobe kateme foloka emunde nanani o gele au yebi ere ka jetemine la.
Ba, amisika fo fin chama ere misika kesaba wye oji awa ayalo ame changement climatique la sisa ame wole ko changement climatique.
Wati yelema
voilà wati yelema mikara sababu yefana ko chama be nagasira parce que nayalo ma chama ametuka am barrage hydraulique badama wole ko barrage hydroélectrique donc au beau fanga bo ka bo jira aywa ni changement climatique nana o ba yera ko jinyalma te sor barrage la donc o be se ka ke sababu ye parce que gifle gibe femia amba mi ame barrage chama kenaye me afana be se ka courant di aywa donc ni wati nana se ni die ka mi ka ka sor barrage nana te sor a be se ka nani sababu ye ni kamere olulu nani edele sa chama e anga duwa dugu mpofo olu nani dere sa chama
ode bikana ni kurantike bambalu ye aywa anka jamukan kanumbaka dobe ambulo koro kabo malila madame Minta Jalo ale fana ko nyinkali dobe abolo anka bibabuka Minta Jalo ambila me
nyinkali mbe ambulo komi anya ye mikuma mali ereka amba ye selenge noi barajibi selenge malikono ya ani fana manantali barajibi o barajibaba flaminu mbe malikono abisege dore bia me ulutina sila kuranti kake malion sa wetu godita parce que amba ye wati chama na wari bidi baraji minu nyeshine do akuma wari babidu uma kuka se ku nyeshi ka se ka baere la kana ka se ka noko ni fen chama sama ka bojila pour que moko ka se ka kura era nyena ma nyena masoro an rega jamana kon halla soro abi kura mindi amanja ko sobe
aywa Dauda Sano yaka nyingali famu
oui ya kuma famu ay mi fo effectivement war chama bi do baraji la alonko baraji mlo weji lalo ka se ka baraka ni djie ka kurandi oui tiens mais barrage na fo chukome ko hydroélectrique c'est-à-dire até courant dron le baraka barrage mu obina ni fana électricité ya fo chukome na ni changement climatique nana ya biska ke sababu ye fana djie hekem be so barrage na otse ka courant nyalma di donc djibuja au niveau amofolo ko niveau de crue allait diminuer donc abiska ke sababu ye fana mais yemi fo tiens fo barrage fana no blara entretien be kanga ke barrage ra ni entretien ma ke fana ba yera ko o fanga fana be no ya donc entretien d'ailleurs biseka ke sababu ye barrage fana djibe fanga midina abiseka no ni entretien nyalma ti
aywa madame Jalo famia soro la doni
famia soro la nyinga were be mbulu
aywa
menon bi a bara yere la ulu ni energie moko ye kelewa ube ulu benika barade do
aywa
oui ya fo chukum na barrage abiseka barrage chama ke barrage abi jidi wal sa biseka seneke barrage fana biseka ke sababu ya mi courant soro ma chama ça dépend des pays donc dugu do be société kele lo bo barabeke mais dugu do be fana o faran facile bo ke donc tu sais qu'à fort est-ce que dugu bena ka organisation chogolo
donc aywa o yoro fana famna kosobe et sisan ambe tanye ni nyingalu ye ia fo sisan ko e wati yelema kololo no be ala nu o ben sekan ke sanjiku gele yuye e nga yali maharama do yere bolo no de mancha akola bi kosobe wa ina fo ladoni ko nyuma nan ko mako entretien akola benen ko fe wali ma nyamanyama minu meke ba ko no o fana joro mambo akola
oui c'est normal parce que entretien fumier et bisse ka machine do soro me ni ma janto ara c'est-à-dire qu'à tout n'amener bolo donc entretien faut voir qu'à do entretien la fana donc à ce qu'à barrage entretenu parce que giro avec woyo donc noya faut chôme la noya bisse qu'à n'adora mais ni courage te kera bisse qu'à n'ani sababuye donc entretien vraiment na fa bara ni entretien ma que fait ou fera à tes six soro
au babolo yere fali yorota fanfala la anka jamuka kanumbaga do fanaka hakina be ambolo koroka bol la Guinée jamana kan atoko ye madame Fanta Kaba aleka bara we nyama umbayele mani ako aye jetemine kerenkerene doke la Guinée bajuka anka lame
voilà fini badi an ɲamatɛla ka an nimɛ min ye nin ko baara kan parce que ni k'a ye bi mana mɛ ni pulula bi fɛn fɛn bɛ foyi bɛ mana le kanibolo fani mana la a bena kɛ sababu di k'an na bagili ka babulondal ja n ye a misali ta an na jamana ma mɛ lajinɛ di babulo nin bira ja kɛ a damina mali bira se mana mɛ nin bira kɔji dal bulo namina a bira badi jabarila na ni sira di min lo filo min lo kankan bi a bira fa ɲama ni fen na jiwadiya tɛ n'o kɛra saba a bena kɛ a bena ɲumana de lamini ba ni kama fɛn bi min lo lo filo niger bi a bira lajinɛ le kɔnɔ ka jamana gi lamina ka gami lamina ka sinɛ ka mali lamina e n'a bɔdiya n'a fɔra k'a bɔdiya o ko ɲama ko ji tɔgɔla ye u bira fa ɲama la a bena kɛ sa a bena gila don jamana bɛɛ kɔnɔ
monsieur sanon i bɔra ka madam fanta kaba ka ɲɛfɔlu lamɛn sisan irena n'u ye cakɛda belebele min ɲɛsinin do kuranko jateminɛli ma diɲɛ kɔnɔ olu y'a a lase san 2020 fevriye kalo la ko farafina bena sɔn ka kɛ diɲɛ yɛrɛ kuranko sɔrɔdaba dɔ ye don nataw la sanko kɛrɛnkɛrɛnniya la kuran sɔrɔ cogo minw be yen ni a tɛ kɔlɔlɔ lase maw ma n'an ko a ma énergie renouvelable ko gun ɲi bena se ka o kuran suguw dɔw di min be taa jɔ fɔ gigawati kɛmɛ saba ani tan ɲɔgɔn na yani san 2030 cɛ e yalima farafina be se k'o kɛ cogo di k'a sɔrɔ u be nin gwɛlɛyaba yɛrɛ kɔnɔ kabini waati la
i ye min fɔ tiɲan lo parce que énergie solaire nafa b'ale ra kosɛbɛ parce que an be to k'a wele ko énergie propre
kuran sɔrɔ togo jɛle
voilà c'est ça o énergie ni a nafa ka bon parce que a tɛ na ni an be tubabu k'a fɔ ko les effets de serre donc a tɛ o lase donc mais fɔ moyen fana ka sɔrɔ ka se ka centrale nunu lɔ an b'a fɔ ko centrale solaire donc n'o centrale solaire sera ka lɔ tiɲana a bena ko caaman nɔgɔya ka b'an sɔrɔ farafin jamana na tile b'an fɛ tile yɛrɛ be yen n'an b'a kɔrɔ n'a y'a yɛrɛ kɔrɔsi tile yɛrɛ b'an jɛni kosɛbɛ alors donc n'an sera ka énergie solaire nunu ko énergie propre sigi tiɲana a bena ko caaman nɔgɔya an ka jamanaw ye
i dasera tile yɔrɔ ma nga min ye farafina yɛrɛ sɔrɔko yiriwa wari bonba ye ni an ko a ma ko banke africaine de développement k'olu kelen do ka dolari wari miliyɔn 100,000 ɲɔgɔn de labila o hakilina suguw la farafina kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnniyala u ye kuran sɔrɔ cogo minw fɔ kurandi jitonw ta b'a la an dun b'a kalama ko o de nafa ka bon anw kan kosɔbɛ kosɔbɛ farafina ya e dun dasera musaka ko yɔrɔ ma sisan walima o wariw de sɔrɔ ka gwɛlɛn wa
ayiwa ko banke fana lo b'a di donc wari a sɔrɔman gwɛlɛ mais seulement ça dépend de montage donc je pense que ni gouvɛrɛnɛmant o bɛnna o ra ka se ka gwɛrɛ banke ra o be se ka dɛmɛ sɔrɔ ka se ka santral nu sigi ne ka miiriya ra kamasɔrɔ o énergie nin fana a be se ka na ni sababu ye kuran sɔngɔ yɛrɛ be jigi n'a y'a kɔrɔsi munna kuran sɔngɔ ka bon an ka jamanaw na c'est parce que an be baara kɛ ni central termique ye alors ni énergie solaire sɔrɔra o b'a sɔrɔ ko carburant ko tɛna sɔrɔ a ra gaz ko tɛna sɔrɔ ra donc a be se ka i n'a fɔ ko nɔgɔya fana jamaw ye
a be se ka ko nɔgɔya jamaw ye nga an be don min na i ko bi komi aw yɛrɛ ye kurandi jiton kow ɲɛdɔnbagaw ye farafina ni a y'a ɲɛsi babolobaw be an fɛ yan ni an y'a ɲɛsin kurandi jitow ma baraji hidroelectriki nunu a be se ka jɔda hakɛ jumɛn ta farafina kuranko la ni an ko an b'a jate kɛmɛ sara la
a be se ka lɔ ni caaman ye bɔn n tɛ se sisan ka statistiki fɔ a ɲana mais cana ni baara hidroelectrik sera ka sigi a be se ka près de 50%
biduru kɛmɛ sara la
voilà ye a be se k'o nɔgɔya parce que baw b'an fɛ fleuve niger be ye fleuve sénégal be ye et donc même la guinée fana fana ji b'o fɛ fana donc n'a sera k'o sigi kuran yɛrɛ be se ka kɛ sababu ye dugu yɛrɛ be développement parce que ni kuran tɛ yen a ka gwɛlɛ an ka dugu ka développement sɔrɔ donc wajibi lo parce que fɛn bɛɛ be kɛ ni kuran ye donc ni kuran dɔ bɔra kuran sɔngɔ na i y'a lɔn a be se ka ko caaman nɔgɔya jamaw ye
an ye jiton caaman fɔ farafina yɛrɛ jamanaw kɔnɔna la an b'a ye o ye jamana kelen fanga ye nga yalima farafina jamanaw n'u sera ka fara ɲɔgɔn kan k'u fanga kɛ kelen ka ni ɲɔgɔnna kurandi jiton belebelew sigi waasa bɛɛlajɛle ka nafa kama a fɔ o waati fana ma se dɔɔni
o wagati sera an tout cas bon je pense que CEDEAO ra fana u kun ka résolution ta ka se ka baara kɛ ka taa o ɲa fɛ parce que an be to k'a fɔ les petits ensembles a tɛ ko caaman nɔgɔya mais c'est les grands ensembles qui peuvent aller ensemble donc tuma dɔ i bena sɔrɔ ji fana ji ni a be tɛna dugu caaman cɛ donc n'a sera ka baraje dɔ sigi o b'a yira ko an be kan ka kuran ni fana tilan ɲɔgɔn cɛ donc a be se ka na ni sababu ye dɔw be bɔ gouvɛrɛnɛman ka donniw ra fana k'a ye ko an be to ka wari ta ka taa pétrole san o fana be jouer an ka budget o kan
dawuda sanu an b'i fɔ an ka ɲininkaliw jaabili la
basi tara
ni hakilinaw de be dansigi an ka bi sigida ani lamini jamukan la o min babu tun be talikɛ kurandi jitonw ko kan farafina olu ladonni ko ɲuman an ka foli belebele bi an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛle ɲɛ fɔ u sigiyɔrɔw la k'a fɔ k'u be se ka segi ka ni jamukanw bɛɛ lajɛle lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira ma tomi rfi tomi fr ka se kaw hakilinaw ci an ka dɔgɔkun babuw kan a b'anw lasɔrɔ an ka whatsapp nɛgɛ juru sira fɛ 00221 66 644 1275 nɛgɛ karafew tun be musa cam de bolo aw k'an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ